að nota vefvarpið. Íttu á kveikt slökkt að rofan til að byrja. Vefvarpið tengist nú internetinu og byrjar að leita netþjóni. Tæki tilkynni þetta með hljóðmerkjum. Þegar tæki búið að tengjast hefst töluð kynning. Notandinn beðinn að þrýsta á valrofan, ok, og velja úr eftir farandi. Spilunarlisti nú leikinn. Röðin 1. Skilaboð. Vanalega ekki virkjuð, aðeins virkjuð til að koma upplýsingum á framfæri. 2. Efni frá blindrafélaginu. 3. Efni frá þjónustu og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda, sjónskirta og daufblinda einstaklinga. 4. Blindrabókasafnið og hljóðbækur. 5. Dagblöð og tímarit. Dagblöð og tímarit eiga þess kost að láta talgervilinn lesa blaðadagsins í dag inn á vefvarpið. 6. Útvarstöðvar og hlaðvarp. 7. Textalestur sjónvarstöðva. 8. Upplýsingar. Nýtsamlegar upplýsingar fyrir vefvarpið. 9. Uppáhalds bókamerkin mín. Listi með alltaf 10 bókmerkjum sem notandinn setur á vefvarpið. Þeim ekki hægt að eyða en ný bókmerki fara yfir gömul.